далей вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння мае калегі Уладзімир Глот, Ігар Ільяш і Ян Максімюк абмяркоўваюць тры наступныя тэмы. Чаму Менск не прызнае доўгу перад Газпромам? І ці прывядзе гэтая пазіцыя Менску да новай газавай вайны? Як будуць беларускія ўлады караць удзельнікаў ваенных дзеянняў ва ўкраіне? І чыю бяспеку павялічыў амерыканскі супрацьракетны шчыт. Праз паўгадзіны, як жывецца ветэранам, падарожжа ў вёску Відзеўшчына, што ў Маладзечынскім раёне. А пазней гутарка Віталя Цыганкова з грамадскім актывістам Андрэем Кімам пра тонкую рысу паміж свабодай творчасці і заклікамі да гвалту. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У эфіры «Радіо Свабода». Чаму Менск не прызнае наяўнасць доўгу перад Газпрамам? Як будуць караць беларускія ўлады ўдзельнікаў ваенных дзеянняў ва ўкраіне? Каму павялічыў бяспеку амерыканскі супрацьракетны шчыт? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Уладзімир Глот, Ігар Ільяш і я, Ян Максімюк. Пачнем з пытання Уладзіміра пра доўг Беларусі перад Газпрамам. Калі ласка, Уладзімир.
Міністр энергетыкі Беларусі Уладзімир Патупчык учора заявіў, што Менск не прызнае наяўнасць доўгу перад Газпрамам за пастаўлены расейцамі газ. Ён патлумачыў, што беларускія і расейскія бакі па-рознаму трактуюць міжурадавыя дамоўленасці. І вось што сказаў даслоўна спадар Патупчык: «Расія лічыць, што ёсць цана я мала, а мы лічым, што ад 1 студзеня 2015 году павінны дзейнічаць рынкавыя роўнадаходныя цэны». Патупчык падкрэсліў, што гэта пытанне тэхнічнае, яго павінны вырашаць і абвінаваць у Маскву ў адыходзе ад рашэння. Урэшце рэшт міністр сказаў, што цяпер усё будзе вырашацца ў судзе, паколькі беларуская дачка Газпраму падала ісковыя заявы ў арбітражны суд пры беларускай гандлёва-прамысловай палаце. Цікава, што ў суд звярнулася кампанія «Газпрам Трангаз Беларусь». Гэта была кампанія «Белтрангаз». Вельмі вядомая, яна ўваходзіла ў спіс стратэгічных прадпрыемстваў краіны, але ў 2011 годзе з асабістага дазволу Александра Лукашэнкі яе прадалі Газпраму. Белтрангаз атрымаў новую назву «Газпрам Трансгаз Беларус», і ён стаў на 100% абсалютна цалкам належыць Газпраму. У выніку атрымалася, што былая беларуская кампанія цяпер судзіцца з Беларусю. Беларусь платяць за расійскі газ, але платяць з разліку 73 даляры за 1000 кубоў. Расійскі бок лічыць, што гэта ўдвая меней, чым патрэбна. І ў выніку, як падлічылі расейцы, за першыя 4 месяцы сёлетняга году набег доўг большы за 125 мільёнаў даляраў. Афіцыйны Мінск не можа супакоіцца. Атрымліваецца, што сёння кошт газу для Нямеччыны і Украіны за мінусам мытнай пошліны меншы, чым для Беларусі. І гэта сапраўды так. Але ў Менска не любяць згадваць, чаму так атрымалася. Бо да гэтага дайшло з ініцыятывы самога Менска. Як кажуць, за што баролись, на то і напароліся. Доўгі час Беларусь дамагалася ад Расіі, каб кошт газу быў непасрэдна звязаны з коштам нафты. Нарэшце расейцаў уламалі, і тыя пагадзіліся. І пакуль нафта каштавала болей за 100 даляраў за барэль, для Беларусі было ўсё цудоўна. Але пасля таго, як цана нафты абвалілася ўтрая, высветлілася, што Беларусь сама трапіла ў пастку прывязкі да цвёрдай цаны за нафту. Перамову віцэ-прэм'ераў Дварковіча і Сцямашкі жаданага выніку для афіцыйнага Менску не прынеслі, і вось цяпер справа дайшла да арбітражнага суду. Звяртаю ўвагу, што гэты суд знаходзіцца пры беларускай гандлёва-прамысловай палаце, паколькі кампанія «Газпрам Трансгаз Беларусь» зарэгістраваная менавіта ў Беларусі. І цяпер пытанне да вас, калегі. Як вы думаеце, чым завершыцца судовы працэс і ці не прывядзе ён да нового витку газовой войны помеж Белоруссию и Россией?
Я думаю, что новых газовых войн помеж Белоруссию и Россией у тым выгляде, яким мы их бачили годов так 10 тому, чакать не треба. На мой погляд, тут справа у тым, что эпоха газовых войн по великим рахунку сышла. Я думаю, что все погодятся с тем, что газовые войны – это завсёды выник политических решений, а не выник спрэчки господарших субъектов. Больше того, подчас правления Владимира Путина газ активно выкарыстовывался в якости сродка шантажу и тиска на соседей России. Але за апошние годы все ж нечто изменилось в свете. По-перше, политика газового шантажу видовочно становится все меньше эффективной и несет России только страты. Наглядевшийся на поводины Москвы, Евразвяз уже давно взял курс на поступовое снижение споживания России. Газу. А апошняя спроба тиску на Украину праз газ наогул скончылася для Росіі катастрафічнай паразай. Імпарт расійскага газу ва Украіну знізіўся амаль у 2,5 разы, і Расія проста пачала страчваць украінскі рынак. Па-другое, газавы шантаж усё ж такі можна аднесці да прыёму мяккай экспансіі, а пасля Крыму і Донбасу актуальны ўжо зусім іншыя метады. Стаўкі моцна выраслі, палітыка шантажу змянілася палітыкай адкрытага гвалту. Пытанні энергетычнай бяспекі змяніліся пытаннямі бяспекі нацыянальнай, бяспекі ваеннай. Таму газавая вайна ці нафтавая або малочная ці нейкая мясная, можа быць цяпер толькі адным з элементаў ціску. А вось ці патрэбна Маскве ў дадзены момант ціснуць на Лукашэнку, гэта ўжо іншае пытанне. Мне падаецца, што зараз гэта якраз не патрэбна. Калі б Масква зараз захацела націснуць на Лукашэнку, то зрабіла б гэта праз затрымку крэдыту расійскага фонду стабілізацыі і развіцця. Улічваючы катастрафічную сітуацыю з узроўнем беларускіх золотавалютных запасаў, гэта быў бы вельмі адчувальны крок з боку Маскве, і прытым ён бы не справакаваў адкрытага скандалу. Але першы транш крэдыту Беларусь якраз недавно атрымала. Наогул далёка не кожную эканамічную спрэчку, не кожную спрэчку наконт цэн на газ трэба абавязкова ўспрымаць як патэнцыйную вайну ці канфлікт. Калі уважліва сачыць за навінамі, то можна пабачыць, што абмен прэтэнзіямі паміж расійскім і беларускім бокам па розным пытанням адбываецца амаль бесперапынна. Што тут далёка хадзіць? У лютым 2016 года шмат размоў было пра нейкую бензінавую вайну. Расія тады пагражала зменшыць аб'ёмы паставак нафты ў Беларусь у адказ за недапастаўкі беларускага бензіну на расійскі рынак. Але атрымалася, што да бензінавай вайны справа так і не дайшла, а расійскі бок проста бліфаваў. Думаю, што больш-менш цывілізавана скончыцца і гэтыя газавыя спрэчкі.
Я думаю так само, что такой газовой войны, якой мы имели несколько годов тому назад, уже не будет, что больше-меньше баки дойдут до некого компромиссного решения, и мне сдается, что это компромиссное решение все-таки будет больше на користь Минску, чем си Москвы. Чему я так думаю? Ну, по-перше, домова есть домова, и мы докладно, как бы скажем, ей на газместу не ведаем и не ведаем формулы этой цены, и на який бок схилится суд, але уже одно то, что этот суд как раз находится в Беларуси, что это белорусский арбитражный суд ставит Минск у больше выгодной ситуации, я бы сказал. И по-другому, цена газу – это завсёды не только экономичное питание, але так само и политичное, и тут политичный чинник у этом решении будет так само мощный. Мне кажется, белорусский бок мае мощные аргументы у этой спречцы за эту цену. Я не уверен, если фактично это скончится тем, что белорусский бок будет платить 73 доляры за 1000 кубометров, все ж таки эта цена крышку подскочить, але аргументы, я сказал, мощные, формула коштов за российский газ, привязанная до российского рубля, это рубель обесценился опошним часом. По-другое, Минск может сказать, что Газпром все ж таки идет на соступки для европейских споживцов газу, чому ж тогда не повести для своего наиближайшего союзника. По-третье, мне сдается, на российском рынку все ж, газу все ж таки заявляются конкуренты, это так само чинник, який кучей за все грая на руку белорусскому боку. І мне здається, що Росії у даній ситуації не потрібна ще одна політична спречка, а потрібні гроші хоч які. Ну, а з другого боку, я упевнений, що Мінськ буде стояти, як би скажемо, до останньої хвилини за те, щоб ціна газу не зросла, бо недавно ми говорили про ситуацію з білоруським бюджетом і про катастрофічне зниження доходів від податків, так що я упевнений, що Белорусский урад будет змагаться за каждый доляр, каб понизить кошты российского газу.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
У эфиры Радио Свобода. У передачи «Тройный удар» выступают Владимир Глот, Игорь Ильяш и Ян Максимюк. Як будуть карать белорусские улады удельников военных деяний в Украине? Ігор, калі ласка, чаму ви вибрали таку тему?
Справа в тым, што учора 12 траўня кіраўнік МУС Ігар Шуневіч заявіў, што не выключае новых крымінальных справ у дачыненні да беларусаў, якія ваююць на Донбасе, у тым ліку ў сувязі з недаўнімі папраўкамі заканадаўства, якія дазваляюць прыцягнуць да адказнасці фактычна любога беларуса, калі той браў удзел у ваенных дзеяннях на тэрыторыі іншай краіны. Пачынаючы разважаць пра пераслед беларусаў, якія ваявалі на Донбасе, я б звярнуў увагу на два цікавых моманта. Па-першае, можна канстатаваць, што ўлады пачалі актыўна дзейнічаць у напрамку пераследу беларусаў удзельнікаў вайны на Донбасе толькі ў канцы 15-го, пачатку 16-го года. На гэты момант вайна ва ўкраіне ішла ўжо больш за паўтары гады, але мы нічога не чулі пра крымінальныя справы, затрыманне ці ператрузы ў сувязі з гэтым. Канечне, кідаецца ў вочы, што сілавікі пачалі актыўнічаць пасля таго, як у студзені Лукашэнка на нарадзе вельмі жорстка патрабаваў разабрацца імгненна з тымі, хто ваяваў на Донбасе. Але гэта ўсё роўна не дае тлумачэння, чаму Лукашэнка зрабіў такую заяву менавіта цяпер, а не год назад, напрыклад. Па-другое, нельга не звярнуць увагу на тое, што пакуль мы ведаем толькі пра пераслед беларусаў, якія ваявалі на баку Украіны. Мы ведаем пра прысуд Тарасу Аватару з правага сектара, пра арышт Стаса Ганчарова з Азова, пра шэраг ператрусаў сваякоў іншых беларускіх добраахвотнікаў. А вось пра арышты і крымінальныя справы супраць тых, хто ваяваў на баку сепаратыстаў, мы нічога не ведаем. Гэта пры тым, што на баку ДНР і ЛНР ваююць у некалькі разоў больш беларусаў, чым на баку Украіны. Гэта нават паводле афіцыйных звестак. Наадварот, на слуху скандальная гісторыя з баевіком Іваном Яравым, які быў затрыманы, калі прыязджаў дадому ў Беларусь, але хутка вызвалены, пасля чаго зноў паехаў ваяваць на Донбас. Пра гэта Свабода паведамляла вось некалькі месяцаў таму. Дзякуючы гэтым фактам у інтэрнэце сталі даволі папулярныя версіі, паводле якіх беларускія ўлады свядома хлусяць, калі заяўляюць, што для іх няма розніцы, на якім баку ваявалі беларусы. Маўляў, насамрэч пераследаваць будуць толькі добраахвотнікаў, якія ваявалі за Украіну. Але калі быць аб'ектыўна, для такой адназначнай высновы ўсё ж такі яшчэ мала фактаў, хаця падставы для падазрэння сапраўды ёсць. Мне падаецца, што гэтыя два моманты, на якіх я звярнуў увагу, сведчаць перш за ўсё пра тое, наколькі складаным пытаннем для ўлады з'яўляецца праблема беларусаў удзельнікаў вайны на Донбасе. Я думаю, што ўлады, вядома, трохі хітруюць, калі кажуць, што не бачаць зусім ніякай розніцы паміж беларусамі на баку сепаратыстаў і на баку Украіны. Але я таксама думаю, што яны сапраўды бачаць патэнцыйную небяспеку для сябе і ў тых, і ў іншых. Але трэба разумець, у якім міжнародным кантэксце ўсё гэта адбываецца. Афіцыйны Мінск паслядоўна пазіцыянуе сябе як міратворца, які аднолькава добра ставіцца і да Украіны, і да Расіі. Таму любы пераслед, і тым больш пераслед масавы, будзе ўспрымацца ў разрэзе лаяльнасці ці нелаяльнасці афіцыйнага Мінска да аднаго з бакоў канфлікту. Зразумела, гаворка тут не ідзе пра тое, што пераслед удзельнікаў вайны напрост сапсуе адносіны Лукашэнкі з Парашэнкам ці Пуціным. Гэта было б дастаткова наіўна так разважаць. Аднак негатыўны інфармацыйны фонд безумоўна будзе створаны. Вось, напрыклад, у выпадку пераследу прарасійскіх баевікоў можна чакаць, што СМІ ў Расіі атрымаюць добрую нагоду абвінаваціць Беларусь у русафобіі. Таму беларускія ўлады паводзяць сябе даволі асцярожна. Звярніце увагу на тое, каго прыцягнулі да крымінальнай адказнасці. Тарас Аватару даволі таямнічая асоба, за якога нават не заступіўся ніводны беларускі добраахвотнік. Наадварот, яны адразу казалі, што заўсёды ставіліся да яго з падазрэннем і нават думалі, што ён агент КДБ. Стас Ганчароў — чалавек, які не хавае сваіх нацысцкіх поглядаў. То бок, гэта людзі, якія апрыёры не могуць выклікаць вялікіх сімпатый, людзі, якіх не будзе падтрымліваць ні беларускае, ні ўкраінскае грамадства. Плюс абодвух абвінавачваюць ні ў наймітстве, ні ў тым, што яны ваявалі, а па звычайным крымінальным артыкулам. Насамрэч, найлепшым варыянтам для беларускіх уладаў быў бы такі, пры якім удзельнікі ваенных дзеянняў, усе гэтыя пасіянары, як калі выкарыстоўваюць тэрміналогію Гумілёва, проста не вярталіся б на тэрыторыю Беларусі. Гэта пазбавіла б улад неабходнасці штосьці з імі рабіць. Здаецца, што і змены ў крымінальнае заканадаўства, і заявы Шуневіча пра новыя справы у першую чаргу накіраваны на тое, каб запалохаць удзельнікаў вайны, каб яны і не думалі вяртацца ў Беларусь. І калі сыходзіць менавіта з гэтай логікі ўладаў, то вядомая скандальная гісторыя з баевіком Іваном Яравым тлумачыцца без усялякай канспіралогіі. Канешне, для ўладаў прасцей, каб ён з'ехаў і загінуў на Донбасе, чым арыштоўваць яго і тут судзіць. А як вы думаеце, калегі, ці будуць улады аднолькава жорстка караць беларусаў, якія ваявалі на баку Украіны і на баку сепаратыстаў? І чаму ўлады актывізаваліся па гэтым напрамку менавіта цяпер?
Мне здаецца, тут улады, калі ўжо наважыліся прыняць такі закон, яны якраз і павінны караць і адных і другіх, каб паказаць, што фактычна закон гэты яны выконваюць дакладна. Тым больш, што, як вы ўжо згадалі, Ігар, Беларусь пазіцыянуе сябе як менавіта міратворца ў гэтым канфлікце, і мне здаецца, зрабіць некалькі такіх судовых працэсаў людзей, якія б ваявалі ці то за сепаратыстаў, ці то за Украіну, гэта паказаць фактычна, што Беларусь не падтрымлівае гэтага канфлікту, Беларусь хоча менавіта вырашыць яго мірным шляхам. Я таксама пагаджаюся з Ігарам, што найлепш было б менавіта, каб удзельнікі ваенных дзеянняў ва Украіне не вярталіся ў Беларусь і каб гэты закон увогуле не трэба было выкарыстоўваць у судовым парадку, бо адна справа закон, другая справа як бы маральны аспект дзеяння такога закону. Мне прыходзіць у галаву такая рэфлексія з пункту гледжання сучаснага беларускага законадаўства Тадэуша Касцюшку, нацыянальнага героя Польшчы і Злучаных Штатаў Амерыкі, і як некаторыя кажуць, таксама беларуска нацыянальнага героя трэба было плічыць злачынцам, паколькі ён якога не пытаўся і браў удзел у маганні за свабоду Амерыкі ад Вялікай Брытаніі, правда? Так што людзі, якія, скажам, выязджаюць ваяваць перакананнем ці то за Украіну, ці то за рускі мір і за гэтыя псеўдарэспублікі на ўсходзе Украіны, яны гэты закон ніякім чынам не пахісне іхняй маральнай пазіцыі. А з другога боку, я разумею, чаму улады ўвялі такі закон. Па-першае, не варта заахвочваць людзей, грамадзянаў сваёй краіны, каб яны набывалі навыкі ваенных дзеянняў, ведаеце, па-за дзяржаўнай кантролай. Гэта адно. І па-другое, як мне здаецца, гэта спроба прадухіліць менавіта нешта такое, бы такі сцэнарый украінскі ў Беларусі, калі б прыхільнікі рускага свету захацелі нешта падобнае зрабіць у Беларусі, што яны зрабілі ў Крыме ці на Донбасе.
Вось я тут адразу азначыў, што тут калега Ільяш вельмі да месца ўжывае слова ўлады, а не слова суды. Бо суды ў Беларусі, як у любой таталітарнай дзяржаве, выносяць прысуды па загаду зверху. Таму можна зараз паразважаць, які гэта будзе загад. Лукашэнка ўжо даў адзін загад, я яго працытую. Наша стаўленне да так званых ваякаў, што з таго ці іншага боку ваявалі, вы ведаеце. Таму разбірайцеся з міліцыяй КДБ, ніякіх баевікоў у краіне быць не павінна. Гэта загад такі для праваахоўнікаў. А вот загаду для суддзяў пакуль няма, хоць першыя справы ўжо пайшлі ў суд. І як мне падаецца, тут логіка дыктуе, што стаўленне да ўдзельнікаў украінскіх падзеяў павінна быць аднолькавым, незалежна ад таго, на якім баку яны ваююць. Гэтай найлепей упісваецца ў канцэпцыю міратворцы і нейтральнага наглядальніка за падзеямі. А менавіта такую ролю абрала для сябе беларуская ўлада, і гэта прынесла ёй надзвычай высокія дывідэнды з неўязных у включаючы самога Лукашэнку, знялі санкцыі, умен зачасцілі дыпламаты з еўрапейскіх краін, чыноўнікі са шматлікіх міжнародных арганізацыяў, з'явіліся спадзяванні на крэдыт міжнароднага валютнага фонду, які даецца на значна лепшых умовах, чым крэдыты з Расіі ці Кітаю. Так што адыходзіць ад нібыта нейтральнай пазіцыі, мне падаецца, уладам беларускім няма сэнсу. Да таго ж, за зброю уладам выгадна караць абодва бакі, і прыхільнікаў украінскай дзяржавы, і сепаратыстаў. І зразумела чаму. Бо калі гэтага не рабіць, то ў адных з'явіцца спакуса ўжыць зброю ў Беларусі на карысць дэмакратыі, а ў другіх на карысць рускага света. А другое пытанне, Ігара, чаму улады актывізаваліся на гэтым напрамку менавіта цяпер? Я тут быў дакладніў, што іх актыўнасць праявілася яшчэ раней. Яе праявы бачны былі, калі пачалі мяняць законадаўства і калі пачалі рыхтаваць да гэтага грамадскасць. Пры ўсёй паслухмянасці дэпутатаў палаты прадстаўнікоў усё ж патрэбен час на парламенцкія працэдуры. Спачатку трэба было іх падрыхтаваць, я маю на ўвазе змены за закону, пасля правесці праз адпаведную камісію, затым уключыць у парадак дня сесіі, нарэшце прагаласаваць, ды дзейнічаць змены пачалі не адразу пасля галасавання. Так што тут усё ідзе адно за другім. Я згодны з Ігарам, што пры жаданні ўлады маглі запусціць увесь гэты механізм і раней. Але думаю, што і яны прыглядаліся да таго, як гэта лепей зрабіць і калі даць старт гэтаму працэсу.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У эфіры Радіо Свабода. У перадачы «Трайны удар» удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш І я, Ян Максімюк. Моє питання на сьогодні таке. Кому повялічив безпеку американський супрацьракетний щит? Колеги, 12 травня США увялі у діяння у Румунії перший об'єкт так званого глобального супрацьракетного щита. Цей об'єкт, який знаходиться на авіабазі Девеселу, з'являється часткою охоронного парасону від Гренландії до Азорських островів і накіруваний, поводле офіційної версії, супрацьіранських ракетів. Намісник помощника держсекретаря США по контролі над узброєннями Френк Роуз заявив у Румунії, що Іран протягує розпрацьовувати, випробовувати і розгортувати повний спектр балістичних ракетів і їх можливості відносно дальності, докладності усе повеличується. Поводле оцінки Роуза, іранські ракети вже тепер можуть досягати некоторих часток Європи, включаючи Румунію. Росія лічить гэтую систему супрацьракетної оборони спробою нівелювати її ядерну зброю, хоч при гэтым заявляє об здольності переодолити систему супрацьракетної оборони США. Москва лічить, що ув'язнення в діянні системи супрацьракетної оборони Злучених Штатів у Румунії навпрост закранає інтереси національної безпеки Росії. На гэтые застероги Москви відказував генеральний секретар НАТО Єнс Стольтенберг, який присутнічав на церемонії відкриття супрацьракетного щита у Румунії. Стольтенберг сказав серед іншого. Система супрацьракетної оборони НАТО не може збивати російські міжконтинентальні балістичні ракети з Румунії або з Польщі. Наша система призначена для предухилення погроз звонку євроатлантичного регіону. Ми ясно казали про гэта Росії шмат разов. Кінець цитати. Стольтенберг згадав Польщу, бо сьогодні, 13 травня, США почнуть закладку опошнього об'єкту у повночній частці Польщі у вьосці Радзікова, який повинен бути готовий до кінця 2018 року і завершить будавніцтва супрацьракетного щита, упершыню прапанаванага амаль 10 гадоў таму. Гэты щит уключае караблі і радары па ўсёй Еўропе, ну і будзе перададзены амерыканцамі пад кантроль НАТА ў ліпені сёлета. Я думаю, колеги, что нам варто тут коротко пригадать историю побудовы этой войсковой системы. Нагадаю, что это еще администрация президента Джорджа Буша-молодшего подписала домовы с Польшей и Чехией об размещении в этих краинах элементов супрацьракетной обороны. Домова с Польшей предугледжувала сярод іншага, что в Украине будет размещена база 10 американских ракет-перехопников, баллистичных ракет далекого радиусу деяния. А у Чехии американцы збирались побудовать радиолокационную станцию, это значит радар. Зразумела, и тады Москва стрела гэты план у штыхі. А ў саміх Злучаных Штатах неўзабаве новым прэзідэнтам стаў Барак Абама, які падчас свайго першага тэрміну паспрабаваў палепшыць адносіны з Расіяй. Помніў, што ў свой час шмат гаварылася аб гэтак званай палітычнай перазагрузцы ва ўзаемаадносінах ЗША і Расіі. Але гэтае слова перазагрузка знікла з палітычнага слоўніка пасля расійскай інтэрвенцыі ў Грузіі ў 2008 годзе. Тады Вашынгтон вярнуўся да планаў пабудовы супрацьракетнага шчыта. Але крыху змянілася локалізація гэтай системи. У травні 2011 году президент Румунії заявив, що Румунія і Злучені Штати домовилися розгорнути елементи супрацьракетної оборони на авіабазі Девеселу на повні країни за 30 кілометрів від межі з Болгарією. Значить, тоді випала Чехія, але засталася по-ранішому Польща. Варшава весь час потребовала большей присутності натовских войск в Украине, и эти потребования значно помацнели после российской аннексии Крыму у 2013 году. У 2010 году США часово разместили у Польши батарею ракетов земля-поветра «Патриот» неподалеку от межи с Калининградской областью. А теперь уже в узгаданном мною Радзікове почнется побудова объекту сталого базования таких ракетов. И хоть официально говорится об обороне от ракетов держава-изгоев, то некоторые польские СМИ открыто пишуть, что в Польщі будується супрацьракетний щит, який у першу чергу має бараніць країну від російської ракетної атаки. Коли ще у 2010 році такі голоси сприймалися, м'яко кажучи, з недовіром, так після подій у 2013-2014 годів в Україні більшість поляків уже не схильна лічить таку погрозу зусім уявною. Колеги, у сувязі з гэтымі палітычнымі заявамі і падзеямі ў сферы глабальных узбраенняў, я хацеў бы вас запытацца пра тое, а што яны значаць для Беларусі? Ці застанецца наша хата з краю, ці ўсё ж і Беларусь будзе вымушаная рэагаваць на гэтую новую вайсковую архітэктуру і інфраструктуру ў Еўропе? Нагадаю, што ў 2009 годзе Расія і Беларусь падпісалі дамову аб так званай адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны. У той час Мінск заявляў, што гэтая дамова не з'яўляецца адказам на размяшчэнне элементаў супрацьракетнай абароны НАТО ў Еўропе. Што цяпер будзе гаварыць Мінск у адказ на гэтыя вайсковыя аб'екты НАТО ў Румыніі і Польшчы? Для мяне несумненна, што ў палітычную гісторыю Еўропы вярнуліся часы так званай халоднай вайны, як у палітычнай рыторыцы, так і ў канкрэтных дзеяннях. Я добра помню тыя часы, бо мне тады было столькі гадоў, колькі сягоння Ігару. Мабыць, і вы, Уладзімір, таксама добра помніце часы халоднай вайны. Адно добрае, што магу сказаць пра тыя часы, гэта тое, што халодная вайна не ператварылася ў гарачую. Я спадзяюся, што і гэты новы час не настолькі шалёны, каб давесці свет да збройнага канфлікту, але поўнаю упэўненасці, што гэта немагчыма, у мяне сёння няма. А што вы думаеце, калегі?
Ян, вы спыталі, ці застанецца хата беларусаў з краю. Вось, я думаю, што наша хата з краю, на жаль, не застанецца, і гэта відавочна. Я б тут звярнуў увагу на нядаўнюю заяву намесніка міністра замежных справ Беларусі Валянціна Рыбакова, агульны сэнс якой быў такі. Маўляў, НАТА нам не вораг, але на пашырэнне альянсу мы будзем рэагаваць, цытата, «у тым ліку ў сілу нашых абавязацельстваў у ваеннай сферы ў рамках саюзнай дзяржавы». Сапраўды, абавязацельства ёсць. У ваеннай сферы Беларусь моцна прывязана да Расіі, здаецца, нават больш моцна, чым у сферы эканамічнай. Вайсковыя аналітыкі ўжо даўно адзначалі, што разгортванне еўрапейскага эшалона супраць ракетнай абароны Расія імкнецца выкарыстоўваць для нарошчвання ўплыву ў блізкім замежжы. Таму нельга выключаць нейкіх новых вайсковых ініцыятыў Расіі з выкарыстаннем беларускай тэрыторыі. У сувязі з гэтым трэба канстатаваць, што ўмацаванне еўрапейскай бяспекі Беларусі пойдзе хутчэй не на карысць, а на шкоду. З іншага боку, я б не перабольшваў значнасць пытання супраць ракетнай абароны ў кантэксце сённяшняй міжнароднай бяспекі. Падзеі ва Украіне паказалі, што якой бы агрэсіўнай ні была палітыка Крамля, да адкрытай паўнавартаснай вайны ў Еўропе яны не гатовы. А вось развязаць гібрыдную вайну расейцы сапраўды могуць. Дарэчы, праблема гібрыдных войн нашла сваё адлюстраванне і ў заявах кіраўніцтва НАТА, і нават у новай ваеннай актрыне Беларусі. Іншае пытанне, што гібрыдная вайна можа перарасці ў вайну звычайную, паўнамаштабную, бо вайна мае сваю логіку, і палітычныя лідары нярэдка самі становяцца закладнікамі сваіх рашэнняў. Ды і наогул, як кажуць у народзе, гвалт гэта ж не цукеркі, яго роўна не адсыпеш, тут можа здарыцца і перабор. Калі ж працягваючы гэтую думку казаць наогул пра перспектывы перарастання новай халоднай вайны ў гарачую, то мне падаецца, што залежыць усё будзе выключна ад адной асобы – Владзіміра Пуціна. У 21 стагоддзі развязаць вялікую вайну ў Еўропе можа толькі чалавек не зусім адэкватны сучасным рэалям. А як сказала ў самы разгар украінскага крызісу канцлер Нямеччына Ангела Меркель, расійскі лідар страціў сувязь з рэальнасцю і знаходзіцца ў іншым свеце. У гэтым і ёсць галоўная пагроза для бяспекі ў Еўропе, бо аргументы здаровага сэнсу з чалавекам, які страціў сувязь з рэальнасцю, не заўсёды дзейнічаюць. І, на жаль, гэты чалавек зараз кіруе ядзернай дзяржавай.
Ну, канешне, хацелася, щоб ні ў якім выпадку, ні ў якім разе халодная вайна не перарасла ў гарачую. Будзем спадзявацца, што да гэтага справа не дойдзе. А што тычыцца вось нашай беларускай хаты, то мне падаецца, што ў беларускай кіраўніцтве ёсць усё ж пэўныя магчымасці для манеўру. З аднаго боку, Ян Максімюк мае рацыю, калі адзначае, што ў 2009 годзе Расія і Беларусь падпісалі дамову аб гэтак званай адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны. Так, гэта ёсць. З другога боку, я хачу звярнуць увагу, што дагэтуль не падпісаны падобны, але больш пашыраны дакумент, які ахопліваў бы ўсе сферы вайсковай супрацы Беларусі і Расіі. І якраз вось адсутнасць гэтага дакумента дае афіцыйнае Мінска, як мне падаецца, магчымасці ўхіліцца ад канкрэтных заяваў, а тым болей ад канкрэтных дзеянняў. Хоць гэта будзе і складана, бо зразумела, Масква будзе настойваць на больш выразнай пазіцыі свайго партнера па так званай саюзнай дзяржаве. Але слова «партнер», а дакладней, больш дакладна «партнерства», Беларусь ужывае і ў дачыненнях з НАТА, паколькі яна ўдзельнічае ў натаўскай праграме, якая мае назву «Партнерства дзеля міра». Дарэчы, паўтара месяца таму у Менску прайшлі кансультацыі прадстаўнікоў беларускіх узброеных сіл з дэлегацыяй паўночна-атлантычнага альянсу, і пасля іх завяршэння прэсавая служба Міністэрства абароны Беларусі распаўсюдзіла такое даволі аптымістычнае паведамленне, дзе гаварылася, што абмеркаваны праект новага пакета мэтаў партнерства на чарговы двухгадовы перыяд, удакладнены шэраг практычных пытанняў па іх рэалізацыі, а таксама намечаны шляхі па ўдасканаленні каардынацыі дзеянняў паміж Міністэрствам абароны і структурнымі падраздзяленнямі альянсу. І я хацеў бы звярнуць яшчэ увагу на адну рэч. Вот слова НАТО НАТО, многие разумеют, что это можно ставить, амаль можно ставить синоним, как слово «Злучаные Штаты Америки». Бо фактично, головная краина, якая керує Повночно-Атлантичным альянсом, это Злучаные Штаты Америки. И тут я хотел бы звернуть увагу на то, что не казал ни спадар Ян, ни спадар Игорь, покуль это про то, что Беларусь и США почали вельми интенсивные войсковые перемовы. Все лето у Беларуси побывал представник Министерства обороны США Майкл Карпентер. Его принимал Александр Лукашенко. И тогда все политологи отзначали, что то, что керовник Беларуси принял наместника помощника министра обороны США, поглядите, какие разные посады. С одного боку президент, с другого боку наместник помощника министра обороны. И тем не меньше Лукашенко его принимает. Я хочу звернуть увагу вот еще на что. Что с початком украинского кризиса белорусское керовництво начало проявлять значно большую увагу в творчестве власных узброений. И Россия уже не передает своему как бы, союзнику по так званой державе союзной самое новейшее узброение, как это было ранее. И в этом плане Беларусь уже начинает сотрудничать и с Украиной, и с Китаем, и вот теперь, как мы видим, и со Злученными Штатами Америки. Ну, зрозуміло, это не викликає велике захоплення у Москви, але от якраз тут Мінську доведеться показати усю свою таку ловкость, можна сказати, у маневруванні, що вельми характерно для Лукашенки. І мені подається, що він буде до опошнього тягнути з нейкими конкретними виказуваннями, тим більше з конкретними діяннями, не займаючи ні бок Москви, ні бок НАТО.
У передачі «Тройний удар» виступили Владимир Глот, Ігор Ільяш і я, Ян Максимюк. До наступної зустрічі в ефірі «Радіо Свобода».
«Тройний удар» – три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
«Тройний відказ».
У передачі «Тройний удар».